Жыве Беларусь!
Паданне старога месца. Так называецца серыя аўдыёпадкастаў пра гістарычныя і культурныя асаблівасці Беларусі. Аўтары праекту, журналісты, дакладней, я ўжо ведаю, што ўжо не журналісты, але пра гэта мы больш падрабязна даведаемся падчас эфіру. Сергей Беркутаў і Алена Вахрамеева кажуць, што іх мэта гэта захаванне і шанаванне беларускай культурнай спадчыны. У падкастах можна паслухаць беларускія легенды, створаныя і апрацаваныя айчыннымі пісьменнікамі, а агучваюць беларускія міфы, культурныя дзеячы, якія падтрымалі народныя пратэсты ў жніўні 20 года. Пра беларускую культуру, традыцыі, міфы і легенды празмаўляем з гасцямі Радыё УНЭД, заснавальнікамі праекту «Паданні старога месца» Сергеем Беркутавым і Аленай Вахрамеевай. Спадарства, добрай вам ночы.
Прытанкі ўсім, так.
Ну і давайце Прытанкі. Тады для пачатку распавядзіце, як так атрымалася, што вы вырашылі стварыць праект пра стары горад. Спачатку я думаў, што гаворка будзе ісці толькі выключна пра Менск, але апынулася, што не толькі пра Менск яго паданне, а яшчэ і пра іншыя гарады.
Даўным-даўно, у тую бутнасць, калі яшчэ я быў вельмі-вельмі малады, ось, мне прыйшла такая задума напісаць серыю паданняў пра менавіта горад, пра Менск, пра мой родны горад. Я з Менску. І мне просто карціла, што ну не хапае. Там трошачкі ось мы ведалі пра нейкае там паданне, і то толькі адно, а іх некалькі пра Менеска. Так, варыянтаў некалькі. А ось і яны ўсе мне здаваліся нейкія такія, ну не іх не маглі падхапіць. Ось што такое гэта самае там паданне ну, для расейцаў. Іван Дурачок, ну, што зробіш? Так і ёсць, але яны яго падхапілі. Такія, відаць, ёсць. Яны, ну, прабачце. А ось, ну, гэта так. Яны, вось, гэта ідэнтыфікацыя, так? Яны падхапілі гэты свой міф. Ён цікавы ім. Які міф цікавы быў, вось, для мяне? Так, я жыў у гэтым горадзе, дзе сапраўды там ёсць вось паданне пра іншаземца, так? Яно напісана не зараз. Самае смешна. Яно напісана тады, калі я яшчэ іншаземцам сябе не адчуваў, ты адчуваў іншаземцам, але там у той краіне,
у Беларусі, вы адчувалі сябе іншаземцам?
Так, канешне.
Чаму?
Таму што менавіта ў той час гэта было мала, не так шмат мовы, не так шмат культуры. Пры тым, што, канешне, была, я ўжо лазіў па талацэ, па тутэйшых і гэтак далей. Гэта былі такія узрушальныя гады. Але ось мы ўсе былі, ну, хутчэй, нас было мала, а большасць была зусім іншай. Гэта зараз нас большасць. Але і зараз ось нас, відаць, не хапае той самай ідэі ідэнтыфікацыі, так? Ось хто мы такія, для чаго і якой-небудзь ось міф, агульны міф, які бы нам быў даспадобы.
А ў нас ёсць такі міф?
У нас ёсць шмат міфаў. Вельмі добрых, цікавых, якія б маглі быць агульным. У нас шмат, напрыклад, міфаў пра цмокаў. Так? Яны па ўсёй Беларусі. Ось якраз такі, яны размеркаваны па ўсёй Беларусі. Расплышыта. І яны могуць быць адной з такой рысаў. Нас нездарма калісьці клікалі некаторая краінай цмокаў. Так? Магчыма. Магчыма, гэта таксама зроблена. Мы...
Цмок можа фактычна стаць такім міфічным сімвалам Беларусі.
Чаму не?
А як ён ім стаў? Проста падаецца, ну, гэта ж, ну, не нашая міфалогія, не нашая легенда.
Падаецца, гэта не наша.
Цмокі, гэтыя драконы, яны дзесьці там жывуць у Скандынаві, абараняюць скандынаўскіх каралёў, а ў Беларусі дзе яны жывуць?
Яны і ў пячорах жылі, і ў калодзежах, дзе заўгодна яны жылі. Але самае галоўнае, што, ну, мы самі не ведаем, ну, мы што думаем, што мы хадзілі толькі ў лапцях. Ну
тут не, беларусы не ведаюць. Так. У лапцях хадзілі нашыя суседзі. Беларусы ў лапцях ніколі не хадзілі. Усе гэта ведаюць.
Ну, ось у тым і справа, што мы зусім іншыя ад таго ўяўлення, якое нам навязывалі заўсёды. менавіта навязывалі і навязывалі з усходу. Вось. І наші казкі, яны варваліся расейцамі. Перарабляліся, выдаваліся за свае як і песні, так як і украінскія песні. Весь. Мы гэта ўсё добра ведаем. Зараз гэта, ну, сплывае, так? Ну, вось ты сама украінцы, яны знайшлі для сябе вельмі даўно казакаў, так? Яны вырашылі, што гэта вось такой міф, які іх аб'яднаў, і гэта сапраўды спрацавала. А вось мы пакуль, вось мы можам зараз пра цмоку колькі не казаць, у нас няма такіх міфаў. І нават апісаныя тыя цмокі, так, яны там пра Мінеска, там гэта некалькі радкоў. Ну, ну што там напісана? Вось, таму ўзнікла жаданне напісаць сапраўднае паданне, якое бы было як бліна.
Як... І вы з'яўляецеся аўтарам гэтага падання.
Вось менавіта таго, якое гучыць у нас пра Мінеска, так, я аўтар.
Вы на нешта абапіраліся, дарэчы, вот як гэта працуе? Вы сядзіце і прыдумляеце нешта, ці вы чытаеце нейкія падручнікі, ці...
У той час мне пашчасціла яшчэ размаўляць з людзьмі, якія проста расказвалі казкі. Сам я спачатку вельмі марыў стаць... фізікам ядерчыкам, так, справды так. Я прайшоў праз вось тое, што мы трохі задалі тон, тое, што ў мяне першая адукацыя ў вугле там тэхнік, цеплатэхнік паратурбінных установак цеплавых атамных станцый. Гэта вось адгалосак таго, што я сапраўды марыў пайсці ў нешта такое тэхналагічнае. Але пры гэтым я ўжо быў вось у гэтай культурным такім віры. Мая маці, відаць, яна заўсёды была ўся. Яна прыдумывала штосьці, пераказывала мне казкі, паданні, ці праўда гэта, ці не, я не ведаў. І я шукаў такіх людзей, якія мне расказывалі падобныя гісторыі, і пераказываў малым, нават брату там свайму, менавіта ўжо з маленства. Мама кажа, я з маленства расказываю такія самыя казкі. І вось гэта было цікава для мяне. Вось гэтыя казкі, яны перадаваліся. Вусная творчасць, яна існавала ў той час яшчэ так віравала. Вось. І я адтуль нацягнуў.
То бок вы спалучылі все гэтыя расповеды ў адну такую сваю ўласную гісторыю.
Так, 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 так. Я трошечкі працаваў, каб яна такая была больш прылізана, больш такая, ну, прыгожая.
Алена, вы як да гэтага прыйшлі? Як вы ставіцеся да гэтых прылізаных гісторый, падтрымліваеце, развіваеце і прасоўваеце гэты контент?
О, для мяне гэта, ну вось, напэўна, як тое, што мы казалі пра ідэнтычнасць, пра пошук гэтай вось ідэнтычнасці, пра тое, што вось такое наша адметнае, чаго можа не там нема у іншых. І вось, ну, не хацелася, каб, ну, больш людзей, як гэта, атрымалі доступ, так бы мовіць, змаглі вось пачуць, да, можа там калісьці публікавалі невялікую частку гэтых легендаў даўно яшчэ ў маладосці.
Так, у часопісе.
І вось тых часоў у мяне ўвесь час было вось гэтае жаданне, каб, ну, пашырыць, а зараз у нас век тэхналогій, да, гэта напэўна стала больш, ну, шырэй магчыма, і вось гэты фармат аўдыё з некімі там элементамі відэа, здавалася, што гэта можа і як такі таксама нейкі крок пошуку яшчэ аўдыторыі іншай і больш папулярызаваць.
Дарэчы, да, а на якую аўдыторыю гэта накіравана? Таму што падаецца, што калі гаворка ідзе пра моладзь, то моладзь жа любіць зараз максімальна кароткія відэа, каб гэта заняло 15 секунд, каб можна было там пальцам зрабіць чых і пайшоў да наступнага. А гэта легенды, гэта паданні, якія трэба не проста там 10 секунд паслухаць і пайсці далей, а трэба ўслухвацца, трэба аналізаваць. Вы арыентаваныя ў сваім праекце на моладзь ці на старэйшае пакаленне? Вось хто гэтая таргет-група?
Я так, я коли ось думала про гэта, я меркавала якраз приблізно так, як я, ну, мы же там некаторые невеликі, праз невеликі гэта промежак ведаем лічбы, мне чамусьці уявлялася, што гэта будзе якраз такі для аудыторыі, ну, там, больш дарослая, ось у нас такая ёсць 34-54, здаецца, асноўная аудыторыя ось у гэтым. Але мы думали про то, как это было...
Ты кажешь про YouTube. У нас
так, есть, так, это я кажу про YouTube. Так, ну,
Instagram и там думали, інший трошечки контент.
Але мы думали про то, как менавіта это было цікаво все ж таки нек привабливать больше молодое поколение, разумеючи, ось это, да, особливости, и шли так само, идем у Instagram и плануем TikTok.
Так, TikTok, магчыма, Telegram для того, каб выкладаць ужо там больш так, ну, менавіта тэкст самі, можа, каб лягчэй тым, хто успрымае не толькі, ну, вось, ёсць людзі, якія успрымаюць візуальна, ёсць людзі, якія на слых, ёсць людзі, якія вось чытаць могуць.
Але у вас відэашэраг, у відэа ён малюнкі звычайныя.
Малюнкі, якія створаны нейрасеткай. Ось, падабраная, працаваць праходзіцца з імі вельмі шмат, таму што, ну, вы разумееце, што такое пакуль што нейрасетка. Гэта цудоўны інструмент для таго, каб было лягчэй. Але ўсё ж ён, ну, не можа замяніць чалавека поўнасцю. І таму, канешне, там, ну, ёсць тое, чаго мы, можа быць, і хацелі бы пазбегнуць, і далей там нам пішуць, што не такія строі. Вось як пабачыла нейрасетка, ты хоч вось пішаш там... Не было аўтамабіляў, напрыклад. Ты ж вот ведаеш, відаць, усе мы карысталіся. А ён яшчэ больш гэтых аўтамабіляў пачынае маляваць. І ўсе як пазбегнуць, як яму даказаць, што строй быў такі, менавіта, ну, даволі складана. Прыходзіцца вельмі карміць шмат, тым больш што я з нейрасеткай працую, зараз толькі па-беларуску. Ось. Ну, гэта прынцыпова, гэта таму, што я хачу яшчэ навучыць.
Навучыць, правильно. Тут ўсё ж такі такія выхаваўчыя метады.
Ось. Ну, а так, мы сапраўды думалі пра розныя рэчы, і калі YouTube, так, то ён у нас усё ж сапраўды, вось, ён і быў накіраваны на больш сталы ўзрост такі, будзем казаць, 35+, так, то, канешне, мы задумывалі TikTok і Instagram як дадатак такі кароткі варыянты гісторыі ці выразкі з гэтых гісторый і ссылкамі, калі захоча хтосьці паглядзець ужо поўную гісторыю там. І у Інстаграме спрацавала. Вось, што для нас было дзіўна, не спрацавала у TikTok. Відаць, мы там... не дарэзалі. Там усё ж яшчэ трэба больш рухома зрабіць. І пакуль што TikTok мы замарозілі, але гэта на час. TikTok мы абавязкова запусцім менавіта таму, што мы хочам пазнаёміць хаця б у гэтых кароткіх, вельмі кароткіх, маленькіх гісторыях. Вось, гэта вельмі складана яшчэ напісаць. Гэта выкрасліць з вялікай гісторыі. Ось гэты маленькі кавалачак, самы цікавы, чтоб магло іх зацікавіць і зацікавіць беларускасцю, беларускай культуры. Гэта, ну, складаная рэч. Ну, будзем працаваць над гэтым.
Таму я так разумею, што вы ў сваю каманду яшчэ ўзялі інфлюэнсера, максімальна вядомую асобу, чалавека, якога ўсе ведаюць як Маляваныч, меншая колькасць людзей ведае яго як Александра Ждановіча, вельмі прыгожае прозвішча. І... як так атрымалася, што спадар Александр далучыўся да вашай каманды, і цяпер ён агучвае некаторыя вашы легенды?
Ну, каманда ўвогуле у нас шырокая. Гэта не толькі ж вось паданні старого месца. Гэта ўвогуле падкаст у YouTube-канале. А YouTube-канал называецца «Карані і вытокі», які больш шырокі, і таксама ён... пра гэта, але ўжо іншымі рэчамі. Ён пачынаўся даўно і рознымі людзьмі. Ось, і маляваны ж з самага пачатку праекта. Ось, здаецца, нават яшчэ ён тады не сышоў з тэатра. Ці вось толькі сышоў з тэатра, мы яго адразу і падхапілі. Ось, гэта было так.
А ці шмат людзей ўвогуле ў праекце, таму што вы пісалі, што гэта вот да пісання да праекта было напісана, што да яго далучыліся асобы, якія падтрымалі пратэст у 20-м годзе, гэта выбітныя беларусы са сферы культуры. Ці шмат такіх асоб у вас?
У нас ёсць асобы, пра кім можна пакуль што не гаварыць.
Ну, лепш зараз. Але гаворка ідзе не пра прозвішчы, а проста пра колькасць людзей.
Увогуле ў нас прыкладна было 40, зараз можа актыўных колькі? Можа чалавек 12, так?
10, ну, каля 10.
Так. Да. А чым яны займаюцца?
Разнастайнае, гэта і тыя, хто выкладаюць, працуюць на тое, каб гэта ўсё было цікава, менавіта там у Ютубе, у Інстаграме, так у Інсце. Гэта прафесіяналы, таксама гэта і журналісты, рэжысёры, і гэта разнастайны народ.
Дарэчы, таксама вы пішаце, што контэнт, які вы робіце, накіраваны на захаванне еднасці беларускага нацыянальна-культурнага жыцця ва ўмовах фрагментацыі інфармацыйнай прасторы краіны. Напісана складана, гэці ў двух словах, вы за еднасць. Але пра якую еднасць ідзе гаворка? Таму што ці з'яўляецца вось гэтае самае адзінства, ну, натуральнай рысай беларускага народа, таму што, ну, адчуваецца, што ў нас хапае падзелаў на сталічных, рэгіянальных, беларускамоўных, расейскамоўных, заходніх, усходніх. Угу. Пра якую еднасць вы кажаце?
Даволі складана, канешне, пытанне. Еднасць знайсці б нам усім. Але не тую еднасць, магчыма, пра якую кажуць шматлікія нашы незалежныя палітыкі. Яны мараць стварыць, як мне здаецца, ось адзіную платформу, на якой заваяваў бы зноў цар гары, залез бы, як Лукашэнка гэта здолеў зрабіць, і будзе ім шчасцем. Так не бывае. Гэта тое самае, што ў парламенце. Гэта еднасць парламенту?
Не. Не, гэта не.
Але гэта еднасць. Гэта еднасць скіравання. Але гэта не еднасць ідэй, правіл? Правда? Вось еднасць ідэй, так, яна ніколі не будзе. Ну не можа быць, ну мы ў трох сабяромся, як
Ну, вось ведаеце, што еўрапейскі саюз, у яго адзін з лозунгаў з'яўляецца адзінства ў разнастайнасці. На гэтым выбудоўваюць сваю, скажам так, гісторыю, культуру, міфалогію, тым ліку еўрапейцы. А мы беларусы таксама нешта падобнае робім ці неяк іначай?
Павінна рабіць, таму што вось у гэтым віры таго, што робяць там літоўцы, так, і тое, што яны там, напрыклад, нам ставляюць пікі, што мы там ліцвінізмам нейкім займаемся, тым штосьці, но таму што яны, што яны адчуваюць, што беларусы пачынаюць казаць пра нешта сваё. Так? Ось, для іх было б добра, каб мы, як і ў савецкія часы, карысталіся расійскімі падручнікамі гісторыі, падручнікамі па культуры, там і ўсе астатні. Ну, от зараз пераключыцеся на наше, чаму не? Ось, з Вялікага княства набярыце, што мы набралі. Але так не. Бо сапраўды, ну, мы розныя, мы маем розныя... Калі, ну, я ось так кажу, для мяне мы вельмі блізкія народы, так? Літоўцы з беларусамі, гэта, ну, калі ось па мове браць, мы з украінцамі вельмі падобныя, а па менталітэту мы вельмі падобныя на літоўцаў. Вось ёсць балта-славяне, гэта літоўцы, а ёсць славяна-балты, гэта беларусы. І практычна, калі б, ну, штосьці павернулася па-іншаму, так, магчыма, як у Францыі і ці ў іншых краінах, гэтыя бы стёрліся нейкія гэта самае, была б магчыма цалкам адна нацыя ліцвіны. Нас ліцвінамі і клікалі та ўсіх, што там, што тут, і розніцы не... многія не мелі разуменні таго, хто гэта. На ось. Ну, гэта такая складаная рэч. Мы павінны ведаць таксама рабіць сваё. Мы, не ведаю, там шляхетнасць знайшлі палякі, так? Яны ось на шляхетнасці пабудавалі нейкія свае гэтае самае. добра гэта было ці не з гісторыі, гэта ну складаная рэч, гэта разбірацца і разбірацца, дапамагло ім гэта ці наадварот, але з гэтага выраслі палякі. З чаго выраслі мы, але мы ёсць, мы ёсць. З чаго мы выраслі? Што мы сабой уяўляем, гэта ось мы павінны знайсці. Палякі спачатку аб'явілі сябе палякамі, так? А потом знайшлі вось гэтую шляхетнасць. Ліцвіны спачатку аб'явілі сябе ліцвінамі, потом знайшлі лацінізм гэтай, ну, што яны там з Рыму і гэтак далей. Ось так сама мы спазніліся, але мы павінны знайсці некія такія свае. Магчыма, мы у лепшым зараз стане, чым палякі і літоўцы. Мы можам адшукаць сапраўдных нас унутры.
І вы сваім, скажам так, праектам дапамагаеце. Так. Дарэчы, адна з тэмаў падкасту Алена гэта легенды пра беларускіх герояў, выдатных асоб, расказы пра рэальных герояў і асоб, якія мелі вялікі ўплыў на беларускую гісторыю і культуры. Алена, вот асабіста для вас, хто гэтыя найбольш выбітныя з усіх выбітных беларусаў, на якіх варта раўняцца, якія з'яўляюцца проста героямі нашай нацыі, якіх трэба проста партрэты несці наперадзе любой калоны? Што гэта за асобы?
Мы вось якраз і абмяркоўвалі пра тое, што ў нас, канешне, ёсць, да, тыя людзі, без якіх, як кажуць, не было бы Беларусі,
узгадвалі
гэта ну я для мяне зараз гэта, канешне, больш на слыху, бо ўсё роўна мы жывём, на жаль, гэтымі, ну, я кажу, змаганнем, да, то там у Каліноўскі, Касцюшка, вось героі, якія там як Каліноўскі ён ахвяраваў сабою, так? Якія ўсё ж такі верылі ў Беларусь, змагаліся за яе, і мы якраз вось абмяркоўвалі
пра тое, што вас таксама вабіць вось гэта самаахвярнасць.
Хутчэй гатоўнасць вось ісці, вось бачыць мэту, разумееце, да яе ісці. І мы вось якраз казалі пра тое, што мы ведаем гістарычныя факты, да, але што фарміравала гэтых асоб? Вось цікава было бы таксама.
Ну хапае кніжак і пра Каліноўскага, і пра Касцюшку, і не толькі пра ваяроў, але я так разумею, што вам блізкія менавіта мужчыны, якія змагаліся за лёс бацькаўшчыны. А як жа жанчыны?
І жанчыны.
А што ж жанчыны? А што ж жанчынамі? Хто гэтыя прыўкрасныя
лезе? Дарэчы, трэба папулярызаваць жанчын, бо напэўна, дзякуючы там таксама неабыякавым беларусам, то можа пра Эмілію Плятэр крыху стала больш вядома, але боюсь, што
А вось не так шмат, таму што
не так шмат.
Калі паразмаўляць з беларускімі школьнікамі, то ж мне падаецца, што тут варта арыентавацца на вось гэтае пакаленне, якое зараз там скончвае школы з гэтым багажом школьных ведаў, і часцей за ўсё гэтыя школьныя веды скончваюцца на той, што была ў нас Ефрасіня Полацкая, была Рагнеда, і добра, калі там узгадаюць цётку ці яшчэ каго. Вот не хапае, не хапае беларускай жанчыны ў гісторыі, не хапае ведаў пра гэтых выбітных асобаў.
Не здарма ж яе называлі, да, здаецца, яе Жанна Дарк беларускай. Таму, я думаю, такіх...
Але што рабіць добра? Але калі мы скажам палякам, што Эмілія Плятэр, яна беларуска, то гэта будзе проста міжнацыянальны канфлікт. І ў нас такіх асобаў, да, і ў нас такіх асобаў спрэчных вельмі шмат. Вось што рабіць у такой сітуацыі, калі твае суседзі лічаць, што, ну, ніякім чынам Касцюшка не беларус, там ён наш паляк, што там Адам Міцкевіч, які ён Адам Міцкевіч, калі Адам Міцкевіч, то што ён казаў нешта пра Літву айчызну маю, ну гэта яго праблемы. В сэнсе, натуральна, што кожны народ падтрымлівае сваіх герояў і стаіць за імі. Але як развязваць падобныя сітуацыі? Як мірным шляхам паразумівацца з суседзямі і даказваць, што ўсё нармальна? Гэтыя асобы, яны не з'яўляюцца героямі адной нацыі. Таму што, ну не можа быць Касцюшка выключна героем Польшы альбо героем Беларусі. Як і што рабіць у такой сітуацыі?
Жыць, пісаць пра іх, любіць іх і шанаваць сваю гісторыю, культуру. Як гэта рабілі, дарэчы, тыя самыя Касцюшка, ён вельмі ішоў за Літву, ён вельмі хацеў ваяваць у войсках ВКЛ, мы ўсе добра гэта ведаем, той, хто, ну, канешне. Але былі тыя людзі, якія адмовілі яму, як гэта вось бывае і зараз, адмовілі. У тым, што ён быў у гэтых войсках, ён быў у польскіх войсках. Мы тут пра таго касцюшку, што мы ведаем. Мы мала што ведаем.
Ну, гарал яго ёсць сама... свая ў Аўстраліі, пагаварваюць.
Ёсць.
Калі скончыў змагацца ў Еўропе, вырашыў, што пара паехаць у Амерыку.
Ну, і што ён там нарабіў у той самай Амерыцы, для многіх гэта даволі загадкавая такая рэч. Яны так думаюць, ну, пабегаў з саблей, так і ўсё. А ён з саблей нават і не бегаў, але... Хто гэта ведае, пры гэтым ён звышгерой.
А ў падкастах гэта ёсць?
Пакуль не. У нас не так шмат, дарэчы, падкастаў, пакуль што. Праблема ў тым, што мы пакуль набіраем яшчэ, спрабуем набраць людзей да таго, як нас прызнаюць экстрэмісты. Будзем казаць праўду.
Я нагадаю, што радыё УНЭТ з'яўляецца экстрэмісткім. Ну, усялякі выпадак.
Вось, ну, гэта мы, разумееш, у нас ёсць людзі, якія... с нами супрацоўнічаць, якія пакуль можа баяцца. Ёсць бэкграунд, ёсць людзі, якія з намі працавалі раней, якія зараз не працуюць, але ну, таксама за іх трохі боязна, мягка кажучы, і гэтак далей. То есть, ось, гэта такая складаная рэч. Адны кажуць, што прасцей было б кінуць і зрабіць нешта новае, другі кажуць, а куды гэта, гэта... Ну, гэта вельмі ось такая рэч складаная, якая у нас таксама... Ось, беларусы мы падзяліліся. Падзяліліся на нават вось...
На экстрэмістаў, не экстрэмістаў...
Да, нас падзялілі, але мы і самі рады былі. Мне ось здаецца, ось гэта шкада. Пра гэта трэба казаць, што шкада, што мы самі прызвычаіліся дзяліць. Мы як там дзяліліся, так, як там баяліся, так мы тут баімся.
Так можа гэта і ёсць наша рыса і адметнасць? Не заўжды ж рысы павінны быць выключна добрымі, станоўчымі. Чаму у нас ёсць нейкая гераізацыя? Трэнеры ж таксама бываюць, якія, ну, вот, належаць пэўным нацыям.
Так не заўсёды было. Пры тым, што нам давялося, канешне, жыць даволі значную частку гісторыі пры таталітарызмы, так? Але гэта не наша рыса. Рыса беларуса, гэта ты рысы, якія, ось памятаеш, калі там пры Мураўёве нават сюды засылалі спачатку там гэтых дзіцькоў там маладых расейцаў, так? Яны тут адразу станавіліся ліцвінамі. Яны пераставалі быць рускімі ці там татарамі. Яны тут ліцвінамі станавіліся. Вельмі хутка. І толькі яны дабіліся таго, што сюды пераселялі сем'ямі, так? Ось, замініўшы ўсю эліту практычна. Ось. Мы былі іншымі. Пра гэта мы ўжо і не памятаем, магчыма. Але гэта было так.
Што трэба зрабіць, каб мы зноў сталі такімі, якімі былі?
Не, мы такімі, якімі былі, ніколі не станем.
Чаму?
Ніколі ў адну і тую самую ваду два разы ты не трапіш. Ніколі. А яна будзе зусім іншай, разумееш?
Добра,
і ты будзеш іншай. Мы знойдзем новае сваё штосьці.
Каб мы змагаліся за сваё адмет. Добра, што трэба зрабіць, каб беларусы не былі, не ведаю, часткай рускага міру, не былі.
Ось гэта іншае абстрактным... пытанне.
Што рабіць?
Жыць, пісаць, размаўляць, думаць, знаходзіць звесткі, папулярызаваць тых самых герояў. Дзякуй Богу, вось у нас там бух і ўсхапілася, і пра таго самага касцюшку мы раптам шмат хто даведаўся, таму што там з'явілася, дзякуй там таму самому Акудовічу ці Моху, так, і цудоўныя яго рэчы, ну, проста слухаю з задавальненнем, ён вельмі папулярызуе, вельмі даступна і цікава расказвае пра гэта. Вось такіх рэчаў нам не хапае. Нам не хапае пакуль што вось гэтага. І гісторыі, ось, ты ведаеш, можа, гэта самае са сталага такога ўзросту, людзі, яны сядзяць, ось, уключылі тэлефон свой, сядзяць, слухаюць гісторыю. Яна пайшла ў пад'езд, і там яе збіў з ног там нейкі мужчына, ніколі не думала, ну, і гэтак далей, там, пайшлі такія, ну... слюні, як кажуть, так?
І по-російську усе ти маєш на увазі, а яны
по-російську, і з російським, і гэта прадукты расійскія, і гэта я слухаюць. Так? Вось гэтых прадуктаў у нас не хапае. Мы павінны перахапіць вось гэтую аўдыторыю. Вось паданні гэта спроба перахапіць гэту аўдыторыю, якая слухае рускамоўная і вырастае на рускіх міфах. На русских афганцах, которые про Афган там начинают там говорить, что они там в Афгане там что-то это самое, они приехали, а тут невесту эту, то-то это. У нас были свои афганцы, и Алексей же это доказал вельми добро, про то, что мы можем сами расповедать, але с иншим отчуванием, и с иншим болем, и так само это истории, так само и лиричные, и все остальные, але яны будут белорусские. Як тая самая, ну, Лявон спеваў гэтую вельмі простую песеньку, як яна там называлася. Та-та-та. Божухна, дай памяці. Ну, ён гарадскі раманс такі спеваў. Не памятаеце, ад імя жанчыны, якая там улюбілася ў расейца, і ён чамадан ёй у руку.
Ой, вы дзевачкі беларускія.
Ой, вы дзевачкі беларускія. Так, 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 так. Ось гэтыя гарадскія рамансы, яны таксама існавалі і ў беларускім выглядзе. Дарэчы, гэта таксама не паднятая тэма. Ось, калі браць музычна. І вось гэта ўсё, з аднаго гэта. Мы толькі, вось, мы кропелька. Кропелька з таго, што хацелася б, каб потым пралілася, спачатку забіла, можа, крынічкай, а потым зрабілася ракой, якая вось нас панесла.
Ну, мы ж памятаем, што для таго, каб прайсці шляху тысячы кіламетраў, трэба зрабіць першы крок. Спадарства, я хачу падзякваць вам за гэтую размову. На жаль, час я ўжо скончыўся. А я нагадаю нашым слухачам, што сёння гасцямі Радыё.нет былі заснавальнікі праекту «Паданні старога месца» Сергей Беркутаў і Алена Вахрамеева. Дзякую.
Дзякую вам.
Дзякую вам.
До сустрэчы. Жыве беларусу начы.